Tämän tapaninpäivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumista, sen luvusta 10. Nousemme kuulemaan sitä. Jeesus sanoi opetuslapsille: minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset. Pitäkää varanne, sillä ihmiset vievät teidät oikeuden eteen ja ruoskivat teitä. Ruoskivat teitä synagogissaan. Maaherrojen ja kuninkaidenkin eteen teitä tullaan viemään minun takiani, todistukseksi heille ja kansoille. Mutta kun teidät luovutetaan viranomaisten käsiin, älkää olko huolissanne, miten tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan tuona hetkenä sanat, jotka teidän tulee puhua. Te ette puhu itse, teissä puhuu isänne henki. Veli antaa veljensä surmattavaksi, isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuoleman. Kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimeni tähden. Mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kristus.
Aika lailla yleinen kysymys on, mitä yhteistä on pyhällä Lusialla, Jeesuksen 11 opetuslapsella, lukuun ottamatta Johannesta, Stefanoksella ja itsellään Jeesuksella. Näin tapanin päivänä he ovat, ja tässä he ovat muutama esimerkki mainittuina marttyyreistä, veritodistajista. Marttyyriksi eli veritodistajaksi nimitetään ja kutsutaan henkilöä, joka kärsii kuoleman uskonsa tähden. Varsinaisesti tuota sanaa marttyyri Raamatussa ei mainita. Mutta marttyyrius liittyy helluntaina syntyneen kristillisen kirkon vaiheisiin. Ja nimenomaan siihen, kun kristityt kuolivat Kristususkonsa takia. Näinhän epistola kertoi. Jouluilosta me siirrymme kärsimykseen, väkivaltaan ja kuolemaan. Tämä tapanin päivä kertoo siitä, mitä todistaminen jouluna syntyneestä vapahtajasta, Jeesuksesta Kristuksesta, voi merkitä. Mitä se on merkinnyt aikalaisilleen ja mitä se merkitsee tänään? Tapanin päivän liturginen väri on punainen. Harvoin sitä näkee kirkossa. Veritodistajien väri. Ja tapanin päivänä me muistamme samalla kaikkia marttyyreita. Marttyyri uskonsa tähden on syytä erottaa itse kehitetystä marttyyristä. Marttyyrius on mahdollista myös negatiivisessa sävyssä. Silloin marttyyrius on narsismin, itsekeskeisyyden kääntöpuoli. Näin kirjoittaa sosiaalipsykologi Janne Viljamaa. Negatiivinen marttyyri uhriutuu helposti. Hän syyllistää ja asettaa toiset vastuuseen omasta epäonnistumisestaan. Ja tämän sortin marttyyrius on itse rakennettua marttyyriutta. Jotta ymmärtää marttyyriutta syvemmin, on hyvä kurkistaa hiukan taaksepäin. Niin kuin sanoin, vainot, kristittyjen vainot alkoivat silloin alkukirkosta alkaen. Ja parin ensimmäisen sataluvun vainoista kertoo muun muassa Mika Valtari teoksessaan Ihmiskunnan viholliset. Valtari kuvaa, kuinka tuolloin antiikissa Roomassa kuolemaan tuomitut kristityt vaeltavat sankoin joukoin, suurin joukoin, ketkä surmattavaksi Kolosseumilla, ketkä ristiinnaulittavaksi, ketkä muuten vaan surmattaviksi. Mutta erikoista tässä joukossa oli se, että kaikki iloitsivat. He olivat iloisia. He uskoivat niin kuin Stefanus uskoi. Taivas on heille auki. Taivas on heitä varten. Ja tämä heidän ilonsa ikään kuin väärässä kohtaa synnytti ihmetystä roomalaisissa. Kun mennään pitkä aika eteenpäin, niin tänään kristittyjä vainotaan 73 maassa. Ja YK:n raportin mukaan kristittyjä kärsii, noin 200 miljoonaa kristittyä kärsii jonkin asteista vainoa. Tarkkoja arvioita ei ole marttyyrikuolemista, mutta professori Thomas Schirmacher arvioi määrän olevan noin 7000-8000 vuosittain. Siis vainot ovat edelleen totta, vaikka ne eivät näy täällä meillä. Mutta tänään me keskitymme ja puhumme Stefanoksesta. Stefanos oli kristinuskoon kääntynyt juutalainen. Hän oli yksi niistä 7 avustajasta, jotka valittiin pitämään huolta Jerusalemin köyhistä, kreikkaa puhuvista. Heidän sosiaalihuollostaan piti hänen yhtenä vastata. Mutta tuohon avustuksen jakamisten oheen kuului suullinen todistuksen antaminen, siis suullinen julistus Jeesuksesta Kristuksesta Jumalan poikana. Stefanos oli taitava mies tässä tehtävässään. Niin taitava, että hän sai varsin pian vastustajia. Vastustajia, jotka ne veivät hänet suuren neuvoston eteen. Syyttivät häntä pyhäkön häpäisemisestä. Näin kuulemamme tekstin mukaan. Ja kun asia eteni kivitykseen saakka, Stefanoksesta tuli ensimmäinen kristitty marttyyri. Väärien todisteiden perusteella hänet tuomittiin. Mutta mikä saa ihmiset vainoamaan kristittyjä? Miksi? Jeesus sanoo näin Matteuksen evankeliumissa. Silloin teidät pannaan ahtaalle, monia teistä surmataan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Siis kyse on Jeesuksen nimestä. Hänen nimensä tähden vainotaan kristittyjä. Julkisesta todistamisesta, Jeesuksen tunnustamisesta Jumalan pojaksi, se on vainon syy. Kyse on pohjimmiltaan jokaisen kristityn uskosta. Uskostaan jokainen kristitty puhuu ja julistaa sitä. Usko on syvintä olemusta, mitä meissä on. Sen uskon sisältä kasvavat meissä tulevaisuuden toivo. Siinä on olemassa jotakin minua suurempaa, johon minä uskon ja luotan. Uskon kohteessa, johon minä uskon, hänen käsissään on kaikki. Hänellä on valta, kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hän on se, joka sanoo viimeisen sanan maan päällä. Tähän uskoon ja sen kohteeseen asetan kaikki, koko elämäni. Kaikkien uskon kohde ei ole suinkaan sama. Yhden usko saattaa loukata toisen uskoa, tai yhden uskon painotukset saattavat erota toisistaan. Apostoli Paavali kärjistää näitä eroja kristittyjen ja pakanoiden välillä, mutta se on hyvä esimerkki tässäkin. Hän kirjoittaa ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä: mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä jotakin on. Tässä Paavali kärjistää kaksi ääripäätä: uskon ja täydellisen epäuskon. Mutta Jumalan silmissä, maailman silmissä, Jumala valitsi hulluuden viisauden sijasta. Hän valitsi todistajikseen heikot vahvojen sijasta. Hän valitsi vähäpätöiset ja halveksitut osoittaakseen, ettei valta, kaikki valta, ole maallisella viisaudella, ei vahvoilla, ei omahyväisillä, ei ylpeillä, vaan yksin kaikkivaltiaalla Jumalalla, joka on antanut vallan ainokaiselle pojalleen, Jeesukselle Kristukselle. Tämän Jumala tahtoi osoittaa. Vain hän, Jumala, voi nostaa vähäiset, halveksitut ja yksinkertaiset ja heikot. Jumala toimii juuri päinvastoin kuin maallinen viisaus. Ylpeät, itsetietoiset, vahvat, joiden on vaikea hyväksyä Jumalan toimintaa. Siksi Jumalan sanaa on vaikea ymmärtää sellaisen, joka on itseriittoinen, omasta mielestään viisas, pätevä joka asiassa. Vainoajan on vaikea sietää itseensä kohdistuvaa arvostelua. Helpoin ratkaisu vainoajalle on silloin raivata tuo toisin ajattelija pois tieltään. Ja juuri näin Stefanoksen kohdalla tapahtui. Kuulemamme epistolatekstin mukaan kaikki keinot valjastettiin Stefanoksen kaatamiseksi. Panettelut, kiinniottaminen, valheelliset todistukset ja viimein kivittäminen kuoliaaksi. Stefanos ei koe kauhua kivittäjiensä edessä. Kuulun tekstin mukaan Stefanos näki: taivaat ovat avoinna minun silmieni edessä, ja ihmisen poika seisoo Jumalan oikealla puolella. Pyhä Henki rohkaisi ja vahvisti häntä. Stefanos ei nouse kivittäjien vastaan, vaan antaa kaiken tapahtua. Hänkin menettelee toisin kuin mitä odottaisi. Ei hän puolustaudu, vaan hän rukoilee: Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni. Ja sen jälkeen Stefanos vaipui polvilleen: Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä. Ja tämän sanottuaan hän nukkui pois. Stefanos uskoi, että Jumalalta hän on henkensä saanut, ja Jumalan käsiin hän myös henkensä jättää. Pieni yksityiskohta tässä on: kivet lentävät vain yhteen suuntaan. Vääryydestä ja valheesta oikeudenmukaisuuteen ja puhtauteen. Voiko marttyyriydestä seurata mitään hyvää? Alkukirkossa tapahtui Stefanoksen myötä käännekohta. Ja tuosta käännekohdasta alkoi kristittyjen vaino. Monet kristityt jättivät Jerusalemin, muuttivat Antiokkiaan, perustivat sinne kristillisen seurakunnan ja kirkon. Painopiste siirtyi pois Jerusalemista. Kristityt hajaantuivat. Ja siksi voisi sanoa, että kristillinen kirkko kasvaa ja uudistuu marttyyrien verestä. Ehkä sitä on juuri se, että Stefanoksen surma oli sysäys kristinuskon leviämiselle. Olihan vainoijien joukossa myös Paavali. Hän hyväksyi Stefanoksen surmaamisen. Ja edellä kuultu apostoli Paavalin vertaus kristinuskon hulluudesta ja vahvuudesta kertoo se, että kristinuskoa ei ole onnistuttu tukahduttamaan vainoilla, vaan aina on syntynyt uusi tie siemen vainojen jälkeen. Ja tuo siemen on kasvanut ja laajentunut. Paavali itse on todiste siitä. Hän, josta vainoajasta tuli lähetyssaarnaaja ja seurakuntien perustaja. Me saamme tänään olla kiitollisia siitä, että voimme vapaasti harjoittaa uskoa maassamme ilman vainoja. Mutta meidän tulee olla valppaita siinä, että emme itse vainoa ketään arvostelemalla tai halventamalla toistemme uskoa. Marttyyriudessa voi nähdä sitäkin hyvää, että siihen liittyvä kärsimys avartaa jumalasuhdetta. Yhtenä esimerkkinä on kärsimysten mies Job, joka kärsimystensä päätyttyä kirjoitti kirjassaan: vain korva kuulolta tunsin sinut, nyt ovat silmäni nähneet sinut. Kukaan ei kestä marttyyrin osaa omin voimin. Näin epistolatekstinkin mukaan tarvittiin pyhää henkeä. Stefanus oli täyttä armoa ja voimaa, pyhää henkeä. Ja läsnä olevat totesivat, Stefanuksen kasvot olivat kuin enkelin kasvot. Armo, pyhä henki, voima. Se ei kerro mistään ihmisluonteen kuvauksesta. Se ei kerro heikkoudesta, ei vahvuudesta, ei miellyttävyydestä, epämiellyttävyydestä, ei ahkeruudesta eikä laiskuudesta, vaan se on selvästi Jumalalta saatu lahja ja voima. Meiltä tuskin edellytetään marttyyrin kohtaloa. Kristuksesta me, sinä ja minä, me todistamme kukin omalla paikallamme ja omalla elämällämme. Me todistamme paikallisena yhteisönä, seurakuntana ja kirkkona. Näin teki myös alkuseurakunta. Olla omalla paikallaan kristittynä tässä seurakunnassa. Se riittää. Tarvitsemme samalla tavalla Jumalaa, kuten Stefanos. Ja Jumalan työtovereina on turvallista vaeltaa. Elämme Jumalan hengen alaisina, kuten roomalaiskirjeessä kirjoitetaan. Te ette kuitenkaan elä oman luontonne varassa, vaan hengen alaisina, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Jumala lahjoittaa yhtä lailla meille samoja ominaisuuksia kuin Stefanos sai. Viisautta, uskoa, armoa ja pyhää henkeä. Jos me emme kykene yhtä selkeästi näkemään tuota Stefanoksen tavoin, taivaallista kirkkautta. Mutta näin joulun aikana, jolloin valot palavat, ne viestittävät kuitenkin siitä, että taivaan kodin ikkunoista loistaa meillekin jumalallinen valo. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.